Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на главния прокурор Иван Гешев, министъра на вътрешните работи Младен Маринов и министъра на околната среда и водите Емил Димитров Ревизоро от 13 февруари.
Това, което ще кажа и което говорихме с представителите на местната власт вътре, бяхме окръжния прокурор на Кюстендил, районния прокурор на Дупница, господин Маринов, министъра на околната среда и водите. Има няколко проблема. Единият проблем е с замърсяването на въздуха. Има досъдебно производство, при което е констатирано, че се гори буклук в ТЕЦ Бобов дол, смесен с въглища. Констатирано е по досъдебното производство, че има изтекло разрешително за тестово горене на буклук. Констатирано е, че се складират наблизо в площадка буклук, който най-вероятно не отговаря на показателите за така наречени RDF, горенето на който би трябвало да не е проблем, и това е особено екологично чисто гориво по същество. Така че това е едната страна на проблема. Другата страна на проблема е, че Министерството на околната среда и водите е възложено от Върховната административна прокуратура да извършат цялостна проверка на тези тецове, които казват, за които казахте, дали са спазени всички законови изисквания за функционирането им, дали има се спазват екологичните норми в страната, дали има съответни инсталации за осигуряване на необходимата норма за чистота на въздуха. Това към този момент, което се разполага, е, че най-вероятно не са спазени необходимите изисквания законови за функционирането и за спазване на екологичното законодателство. И то е много просто. По-лесно е да караш Майбах, отколкото да си го продадеш и да го вкараш в съответните устройства за осигуряване на чистота на въздуха в ТЕЦа, защото примерно това теоретично би струвало 100-200 милиона. Що да ги даваш, като може да си караш хубави коли, да имаш яхти и така нататък. Сега ще кажа... сега не ме питайте конкретно, защото аз съм главен прокурор, не съм наблюдаваш по досъдебното производство. Казвам ви, което знам в най-общ план и какво ще направим. Това, което ще направим, и поехме ангажимент към гражданите на Бобов дол и съответните населени места. Ако трябва, перманентно ще се извършва проверка какво се гори в тецовете, ако трябва по няколко пъти на вечер. Поехме ангажимент да имат директна връзка между окръжния и районния прокурор, директора на ОДМВР и представителите на населените места, т.е. да бъдем сигнализирани в реално време, ако има съмнение за нарушаване на екологичното законодателство. В случай, че бъдат констатирани съответните нарушения, които са с характер на престъпления, да бъдат образувани досъдебни производства и да се търси наказателна отговорност на виновните лица. А второто нещо, което бе поето от страна на министъра на околната среда и водите, това е да се извърши цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство на тези тецове. Съответно, да се предприемат действия от негова компетентност, за да може да се осигури чистотата на въздуха. Сега министъра пое ангажимент и ще сигнализира за случаи, които са констатирани за местния язовир, не помня как се казваше точно. Дяково, където са констатирани на 20 няколко случая за така, казвам на жаргон, байпаси, когато се краде вода, в резултат на което вместо 110, мисля, че точно това е точната цифра, литра в секунда, язовира се е пълна с 10 литра в секунда. Взети са мерки за преустановяване на това и към този момент няма проблем с язовира. В случай, че се констатират данни за престъпления от общ характер, ще се сигнализира също районна прокуратура Дупница или окръжна, зависимост коя е компетентната прокуратура. Има така основателни съмнения в гражданите на Бобов дол и околните населени места, че с тежкотоварна техника се декларира, че се има транспорт на глина, фактически се изкарват въглища. Има оплакване от гражданите и жителите на населените места. Това, че тази тежка техника е претоварена и руши местната инфраструктура. Това, което пое ангажимент господин Маринов, заедно с МВР, да се извършват и съвместно с ДАИ, да се извършват комплексни проверки, включително и за собствеността на транспортните фирми, включително и за това дали са претоварени съответните камиони, съответно там дали където се товарат са спазени необходимите изисквания, за да се установи дали е така, както смятат гражданите и на Бобов и околните населени места и да се реши и този проблем. Така че е това, което в крайна сметка се разбрахме да си говориме, да си говорят местната власт, изпълнителната власт, в лицето на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите и прокуратурата. И всеки в рамките на своята компетентност се стреми да реши на проблемите на хората, а проблемите са въздух основно.
Имаше ли въпроси?
Което разпоредихте да се проверява на данни?
Ми ще се провери и това нещо. Ако говорим за приватизацията, ще кажа, че две неща. В крайна сметка никой не може да забрани някой да развива някакъв бизнес, включително и с тецовете. Но този, който развива този бизнес, трябва да спазва българското законодателство. Никой не иска да останат без работа хората, които работят местните в тези обекти, но в случай, че някой не спазва законодателството, държавата трябва да го накара да почне да го спазва. Както казах, ако трябва да си правиш яхтата Майбаха и някоя друга вила, и ще сложиш съответните инсталации за чист въздух в съответния ТЕЦ. Мисля, че избора не е много труден. И вместо да реализираш 1000% печалба, ще реализираш 100. И пак ще живееш много добре и много по-добре от всички хора, които живеят в този град. Втория аспект на тази ситуация за приватизацията, ако говорим за своя общ аспект, на всички ясно, че в голямата си част, господин Никодимов, те не се пострадате, пак ще ми тежите на съвестта, сигурно не е, нали? Така че на всички български граждани ясно и са уверени в това, че голямата си част, генезиса на българския капитал, в голямата си част, не в цялата естествено, е с криминален произход, ако мога кажа най-общо, с генезис, свързан с трансформация на държавната собственост в частна. Мисля за това, че никой не се съмнява в това нещо. Целта на тази проверка на приватизацията е две неща. Първо, правени са, да, наистина, една или две такива проверки през годините, те са частични. Тази проверка, която смятаме да бъде извършена от българската прокуратура, е с претенция да бъде комплексна и да бъде извършена не само от прокуратурата, ние си взаимодействаме с Министерство на икономиката, с Министерство на вътрешните работи, с Сметната палата, където между другото са правени много интересни одити през годините на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, които ще са много показателни, които не са обсъждани до момента. Целите са две. В случай, че бъде констатирани данни за извършени престъпления, за които не е изтекла давност, да бъдат образувани съответните наказателни производства. Или ако има такива случаи, по които съда не се е произнесъл, защото вероятно има и такива, които е имало разследване и се приключи с крайен съдебен акт или по някакъв друг прокурорски акт. Втората цел, която имаме, е крайна сметка, не може го направим това в миг, защото става въпрос, мисля, че над 10 000 сделки, говорим за целият приватизационен процес, да информираме българските граждани за цялата истина, така наречения приватизация, каквото и да означава това в България, с ясното съзнание, че ние не гоним богатите, не обвиняваме никой богат български граждани, но най-малкото трябва да покажем истината за това, което се случи 30 години и българските граждани имат право да я знаят. Всеки ще си направи извода, като се види това предприятие, каква е балансовата му стойност, за колко е купено, каква е съдбата му, дали е наразвана за скрап и е заминало за Сърбия и за Гърция или е функциониращо в момента, кой го е купил, как е трансформирана собствеността, осигурил ли си работните места, които си гарантирал, платил си съответните неустойки, държавата потърсила ли си ги, какво се случва с банковите гаранции, един куп други неща. При тази ситуация всеки ще може да си направи извода за нещо, къде е истината. Няма да кажа думата политическа отговорност, защото това не е работа на прокуратурата. Прокуратурата се занимава с доказателства. Това е целта на разпоредената проверка. И накратко ще кажа, че вчера чух, че има така всеобща подкрепа от политическите сили. За мен това не означава нищо. Независимо дали сме обвинявани, че извършваме политическо убийство от управляващата коалиция или че правим нещо друго от опозицията в лицето на Корнелия Нинова в Народното събрание и сега казва, че това е хубаво. За мен е важно тези хора да свършат своята част от работа, която не е работа на прокуратурата. Тоест политическата част от работа. Ние ще извършим проверка. Работа на политиците да променят законодателството, ако трябва Конституцията, ако има такива законови основания, по такъв начин, че да дадат възможност на българската прокуратура си свърши работата и макар и късно, ако е възможно, да има справедливост за тези хора, които откраднаха активите на българските граждани, защото това са активи, които са правени и са удържани от работните заплати, от пенсиите на нашите бащи, дядовци, прадядовци и в крайна сметка това се случи, че тези активи или бяха нарязани на скрап, или бяха обезкостени, или са в купени за смешни пари, в голямата си част естествено, от някои други хора. Тоест, вместо на българския народ и българските граждани, тези активи, поколкото съществуват въобще, вече са в ръце, които са ги придобили, да кажа, по криминален начин. Сега, аз не мраза да правя обобщение, така че това не важи естествено за всички. Вероятно има и случаи, когато всичко е протекло според правилата. Обаче имам основателни съмнения, че процентът ще се окаже незначителен накрая.
Може ли все пак да има промени в Конституцията, така че тази давност да отпадне?
Тази давност е проблем на политиците. Аз казах, че не мога да участвам. Аз единствено, което може да направи прокуратура, да каже становището си. Тук нататък политиците си поемат своята отговорност. Доколко ще я поемат, си е въпрос.
Дали някой от тях не бяха толкова спокойни вчера, точно защото не може да падне тази давност и няма...
Аз не мога да кажа дали ще може да бъде променена Конституция в тази си част. Това е проблем на политическо решение. Аз казвам, че политиците декларираха, че са щастливи, да кажа, от това, което прави прокуратурата, да докажат, че наистина е така.
Получихме информация, че Васил Божков е търсил подкрепа от руски граждани да лобират за него пред властите в емирствата. Вие може ли да потвърдите тази информация?
Това е деликатна тема, която не желая да коментирам. Ще кажа, че ако бях на негово място, включително и на всички други олигарси, които е ангажирана наказателната им отговорност в българската прокуратура, щех да направя нещо подобно при възможност. Изобщо щех да направя всичко възможно за защита. И го разбирам. Става въпрос, че ние като част от държавата трябва да спазваме определени правила. Тези хора се защитават, имат право да се защитават по всякакъв начин, а те се защитават и по начин извън закона. И това е разбираемо. Най-малкото разполагат с много пари и залога е много сериозен.
Една за тях. Информациите гласеше, че собственика на Левски е помогнал за руските връзки.
Няма да коментира неща, които са обект на разследване и могат да попречат на разследването. Това, което мога да гарантирам, че ние правим всичко възможно да бъде върнат в България обвиняемият Божков, който е, за всеки е ясно, най-богатия българин, най-богатия и най-опасният български гражданин. Това ще го кажа. Прокуратурата е много наясно каква е ситуацията, знае срещу кой се изправя, обаче е време нещата си дойдат по местата. И, както казваше един възрастен човек преди години, не че това е някакво успокоение, при да се оправят неща, трябва хубаво да се объркат. Ние ги объркахме достатъчно. Време може би да си ги оправим.
Господин Ковачко, има ли опасност да избяга?
Не знам, питайте го.
Се проведе
най-бърха. Много хора има опасност, като гледам след господин Божков да ви избягат. Но не мога да кажа за господин Ковачко, не го познавам.
Господин Гешев, обсъдихте ли тук на срещата проблеми с битовата престъпност тук в района? Има ли така?
Говорихме за битовата престъпност. За битовата престъпност няма какво да кажа. Скоро ще ви умръзне. Евентуално във всеки ден ще има някъде акция на страната, в територията на страната. Ще видите, че в края на годината резултатът ще е доста съществен като понижение на битовата престъпност. Казах го миналата година, март месец, че в края на годината, миналата, телефонните измами като част от битовата престъпност ще бъдат въведени в приемливи граници. В края на годината, миналата, спадат с телефонните измами, които беха бич за възрастните хора, е 53%, мисля, че това е точната цифра. Нещо, което не се е случило след 89-та година. Това беше направено за 9 месеца с добра организация. Сега ви казвам, че началото на следващата проблема с битовата престъпност ще е коренно различен статистически. Не можем да предотвратим всичко. Никоя държава не може да се справи с цяло с престъпността. За битовата престъпност има така фактори като образование, като работа, които не са компетентност на прокуратурата, но там, където става въпрос за превенция и престъпление, прокуратурата ще свърши работата. Щом в Розино 2, как да кажа, политкоректната дума ромски клана, са сключили споразумение след като местната полиция в лицето на Пловдив и местната прокуратура са провели съответните действия за проверка, профилактиране на контингента и преценка дали има лица за и повече висящи дела. Така са сключили, да кажа, са изпушили лулата на мира. Подозирам, че нещата могат да са различни в края на годината и на много други места. Някакви други въпроси? Приятен ден!
Може ли да застанете?
Да,
да,
ако може, тук да спрем.
За тези банкови обири, за тези мерки, които сте предприели, какво ще направим?
Вчера разпоредих на професионалното ръководство, първо исках доклад за състоянието. Виждате, че в няколко последователни дни имаме такива случаи. Като една от задачата беше да се съберат и да дискутират проблема с отделите по сигурност, които са към банковите институции, с оглед подобряване на сигурността на самите обекти. Другата беше да работят по отношение на извършителите. Вече виждате, че имаме резултат по отношение на един от извършените случаи. Има задържан извършител. Съвместно с прокуратурата вече има и повдигнато обвинение. По другите случаи някои от тях имаме заподозрени лица, но с оглед на свършване на работата няма как да давам повече информация. Така че са набелязани тези мерки, които включват и засилване на полицейското присъствие в местата, където са по-уязвими, а това са големите градове. В случая с този вид престъпна дейност. Враца, знаете, там също беше извършен такъв грабеж. Колегите работят, имат насоки, така че нека ги оставим да си свършат работа.
Това ще помогне ли тези патрули, за които говорите в подсилението?
Вижте, патрулите винаги помагат с оглед превенция, но искам така да предупредя тези, които смятат, че могат да вършат такава престъпна дейност. Те са мотивирани от различни, по различни начини. Едните са свързани с някои зависимости, които те не могат да преодолеят и това ги кара да вършат престъпления. Други са свързани с това, че просто не знаят как по нормален начин да се изкарват прехраната като всеки друг български гражданин. Просто да не извършват такива престъпления, защото ние работим изключително упорито и предполагам, че голяма част от случаите ще бъдат задържани извършителите и ще бъде наложена цялата строгост на закона.
Благодарим, колеги.
Тръбопровода и язовира да се пълни. Всеки ден се пълни по 4-5-6 см, което не се е случило от 7-8 месеца. Предполагам, че 2-3 милиона тона литра ще се напълнят за следващите 2-3 месеца, като стане на един определен така, едно ниво, което да може да даваме за завода, ще даваме. До тогава ще има само запитено битови цели. Отнамерихме 29 незаконни байпаса, изрязахме ги и в момента извира се пълно. А преди това пускам отгоре вода, тя някъде изчезва. Вече не изчезва.
Господин Димитров, преди две седмици всъщност забранихте и отнехте разрешителното да. На ТЕЦ Бобов дол да точно. Гори отпадъци. А установили ли сте след това, че продължава тази дейност, въпреки отнетото разрешение?
Не сме установили, но те са на 24-ти контрол. В момента днес ваши колеги в София виждат координационния център, който изградих в Министерство на околната среда и водите. Там също ще излезат на мониторите всичките тези тецове, които Върховна прокуратура ни изпрати, за да бъдат на специален отчет.
А къде според вас има най-много проблеми в тези тецове?
От тези тецове само един има право да гори в момента отпадъци и това е Сливен. И той гори на София град отпадъците. Там трябва да видим количеството, които отиват, дали пристигат, да няма допълнителни. Всички други нямат право. Тук имаха и се установи, че от май месец миналата година разрешителното, което е експерименталното, е изтекло. След това, това, което имат комплексното, е при наличие на филтри и други системи за сигурност. Те не са ги поставили, така че ги спряхме до момента, когато се ги поставят.
А до кога трябва да приключи проверката, която е разпоредена?
Тя проверката е за един месец. Трябва да проверим абсолютно всичките тези 4 мощности, всички останали, да видим кой какво е внасял в страната. И аз съжалявам, че днес, защото днес половината парламент е в Министерство на околна среда и водите, за да питат какво правим, да им го покажем, но се наложи да дойдем тук. Така че и там може да видите какво се случва. Има координационен център, монитори, цялата страна, граници, митници. И започваме. Надявам се до 10 дена с РДФ-а нещата да приключат. Циментовите заводи дойдоха и те изрично заявиха, защото те са легален бизнес. Казаха, ние плащаме цената на нелегалните, но сме съгласни с всички ваши условия. Ще разтоварваме само на едно пристанище в България, всичко да е под контрол, да има рамки, да има всичко. Само и само да се разбере, че ние горим нормални отпадъци. Проблема между другото в България е, че от чужбина има какво да внесат и да горят. Само едно от местата в България генерира такива отпадъци за горене. София. Всички други сметища правят едни огромни купчини и ги заравят. Така че проблемът в България е не 50 на 50, а къде са българските 50. Защото само София генерира, никой друг, нито едно от другите регионални депа не правят РДФ.
Вярно е, че ТЕЦ Бобов правили са проверки и че ТЕЦ Бобов до е взимала питейната вода на територията на Големо село. Има ли...
Не на Голямо село, но има един специален тръбопровод, по който се подава от язовир Дяково. Ние им давахме вода за питейни цели. Те я ползваха и за други цели. Ограничихме водата. В момента се дава на мините и на всички останали тук в тази селищна система, само за питейно-битово водоснабдяване. Не може в рудника хората да не им разрешим да се изкъпят, не може в завода да не им разрешим да се изкъпят. Проблемът е, че те оттам са захранвали едно село, в момента са прекъснали тръбите и това село сега е заложник. Това село сега трябва да страда, само защото на времето тръбопровода е минало през завода. Ми държавата трябва да изгради водопровод до това село и до другото, Баланово, защото пък те пият много вода с много влошени качества. Така че трябва да се направи един нов водопровод. В заповедта от този ден аз съм разрешил тези количества да се подадат към тези две села. Защото те трябва да
минат.
Може и покрай теца да мине. Никой не е казал, че трябва да мине през точно определено място, но да се изгради една нова връзка и да им се даде качествена вода. Колко години продължава това нещо и никой не го видял. Аз дойдох от София, за да го видя. Не е сериозно.
Господин Димитров, спомняме си, че септември месец, когато забраниха горенето на отпадъци в ТЕЦ Перник, спряха топлата вода и парното на Перник. Тогава топлата вода, защото нямаше нужда от парно. Ако сега се сблъскате с подобна ситуация, която е един вид изнудвана от страна на...
Не може, защото Перник и Брикел... Къде и тук, докато не поставят филтри, нямат право да горят отпадъци.
Ако се сблъскате с подобна ситуация да ви избиват ръцете по този начин, вие ни забранявате, но ние пък ще ви създадем проблем с хората.
Не го вярвам. Те тук се опитаха да спрат и теца за 36 часа. Както виждате, енергийната система изобщо не го усети. Бяхме подготвени, задействахме студен резерв. Никой не разбра, че теца в Бобов дол е спирал. Спрах едната мощност, после другата, после разбраха, че няма никакъв ефект от това нещо и си пуснаха теца отново да работи.
Готови сте да им отговорите на подобен вид провокации?
Значи на всякакви провокации сме готови да отговорим, но аз смятам, че те няма да възникнат. Мисля, че от сега нататък няма да има провокации. Аз между другото много сериозно смятам да покана собственика, консултанта, човека, който стои за тези всичките тецове в София. Изрично да каже какво точно иска държавата от него, лицето нашето министерство им предвид, не мога да говоря от името на други, да каже какво точно искам да се случи, каква информация да дойде при нас в министерство, как точно ще бъдат контролирани и в случай, че всичко това не се случи, какви ще са последствията. Мисля, че след Бобов дол вече всички знаят какво се случва, няма да се повтори. Един, който се появи по телевизията, каза, че не е собственик, но е консултант. Така че поне има един, който консултира, значи с него ще го проведем разговор. Ще го покана официално в министерството да му обяснят точно какво се изисква от консултирането от него 4 теца. За Сливен нямаме притеснения, ще работят всички други, докато не изпълнат условията, няма да изгарят отпадъци.
Брифинг на главния прокурор Иван Гешев, министъра на вътрешните работи Младен Маринов и министъра на околната среда и водите Емил Димитров Ревизоро от 13 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.